Asan'ny apôstôly toko fahiraky amin'ny roapolo. Fampitandremana tsy ho an'i Jerosalema. Asan'ny apôstôly toko fahiraky amin'ny roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary rehefa tafasaraka taminy izahay dia niondrana tsambo ka nizotra nankany Kosy. Ary nony apitso dia tonga tao Rodo dia niala tao nankany Patara. Ary nony nahita sambo nita ho an'ny Foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Ary nony nahatsinjo an'i Kipros izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nankany Siria dia niantsona tao Tiro. Fa tao no notaterina ny entany sambo. Ary no nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy, dia nitoetra teo hafitoana. Ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy ilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra ny Jerosalema. Ary rehefa tapitra izany andro izany, dia nialy izahay ka lasa nandeha. Ary izy rehetra mba amin'ny vady aman-janany dia nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna. Ary nandoalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Ary rehefa nifanao veloma izahay dia nirotsaka an-tsambo, fa izy ireo kosa niverina nody. Ary ny niafarany nandehananay an-tsambo dia tany Tolemaia rehefa avy tany Tiro. Ary niarahaban'ny rahalahy izahay ka nitoetra teo aminy indray andro. Ary nony apitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranon'ny Filipo Evangelista izay anankiray tamin'ny fitolahy dia nitoetra tao aminy izahay. Ary izany lehilahy izany dia nanana ny zanaka vavy Virjinina efatra izay naminany. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy dia noraisiny ny fehikibin'ny Paoly ka namatorany ny tongotra aman-tanany tenany, dia hoy izy: izao nolazain'ny fanahy masina, toy izao no hamatorany Jiosy an'i Jerosalema ny lehilahy tomponyity fehikibo ity ka hatolony ho eo an-tanany jentilisa izy. Ary raha vorenay izany dia nangataka taminy izahay mba amin'izay nonina teo mba tsy hiakarany an'i Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe: nahoany ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Fa voninaho tsy ny hafatotra ihany fa ny hofaty an'i Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nony tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe: aoka ny sitrapon'ny Tompo no hatao. Tao Jerosalema i Paoly nanaraka ny fepetra takian'ny lalàna. Asan'ny apôstôly toko fa raika amby roapolo, ny andininy fa dimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Ary rehefa afaka izany andro izany dia nifehentany izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasona, olona avy any Kiprosy sady mpianatra mainty milaly izay nokasainay hitoerana. Nigadra i Paoly dia fahefatra avy tao Jerosalema ho any Roma. Asan'ny apôstôly toko faraky amin'ny roapolo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo andininy fahiraika amby telopolo. Nosamborina tao an-tempoly i Paoly, niditra mitsehatra ny miaramila romanina. Asan'ny apôstôly toko faraika amby roapolo ny andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaefapolo. Ary nony tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'ny fifaliana ny rahalahy. Ary nony apitso dia niara-niditra tany amin'ny Jakoba izahay sy Paoly. Ary vory teo ny lolona rehetra. Ary rehefa niarahaba azy Paoly dia nilaza tsirairay ny zavatra rehetra izay efa nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa izy. Ary rehefa nandre izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra. Ary hoy koa izy tamin'ny Paoly: hitanao rahalahy, fa tsy omby alinalina ny jiosy izay efa mino, ary fatra-pitana ny lalàna izy rehetra, sady efa nivokisan'olona ny aminao, fa ianao hono mampianatra ny jiosy rehetra izay any amin'ny jentilisa hahafoiany misesy, ka mandrara azy tsy hamora ny zaza na hanaraka ny fanaon-drazana. Ahoana ary noho izy? Tsy maintsy ho reny ny nahatongavanao. Ary noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao. Misy efa da ety izay nivoady. Raiso ireo ka manadiova ny tenanao miaraka aminy, ary mandoava ny vola ho lany mba hanaratany ny lohany, ka dia ho fantatry ny olona rehetra fa tsinitsinina izay zavatra namikisana azy ny aminao, fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna kosa. Fa ny amin'ny jentilisa izay efa mino dia efa nampitondra epistily Zahay nandidy azy hifady ny hena aterina misampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny apitso dia nanadio ny tena niaraka taminy izy ka niditra teo ankianjan'ny tempoly, nanambara ny fahatanterahan'ny andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho any isan-dahy. Ary rehefa ho tapitra ny hafitoana, dia nahitan'ny Paoly teo ankianjan'ny tempoly ny jiosy avy tany Azia, ka nampikotabany vahoaka rehetra izy sady nisambotra ny Paoly, ka dia niantso hoe: "Aviry lehilahy Israely, fa io no lehilahy mampianatra ny olona rehetra ombieny ombieny manohitra ny olona Israely sy ny lalàna sy ity fitoerana ity." Sady nampiditra jentilisa teo ankianjan'ny tempoly izy ka nandoto ity fitoerana masina ity. Fa efa hitany rahateo fa niaraka tamin'ny tao an-tanàna Trofimo Efesianina, ka natao ny fanampidirin'ny Paoly teo ankianjan'ny tempoly izy. Dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra, ka niazakazaka nivory ny olona. Ary Paoly dia nosamboriny ka nosariny hiala teo ankianjan'ny tempoly, ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady. Ary raha nitady hamono azy ny olona, dia nisy teny nakarina tany amin'ny mpifehy arivo tamin'ny antokony miaramila, nilaza fa mikotaba avokoa Jerosalema rehetra. Ary niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny izy ka niazakazaka nidina nankeo aminy. Ary raha nahita ny mpifehy arivo sy ny miaramila ny olona, dia nitsahatra tsy nikapoka ny Paoly. Ary ny mpifehy arivo nanakaiky, dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa, dia nanontany hoe: "Iza moa izy, ary inona moa no nataony?" Ary ny sasany tamin'ny olona maro ny antso mafy nilaza zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Ary rehefa tsy azy ny nofantarina izay marina noho ny fikotranana, dia nasainy nentina ho any anaty rova Paoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny ambaratonga izy, dia nobetainy miaramila noho ny fifanisehan'ny olona. Fa ny olona maro nanaraka ka niantso hoe: "Vonoy le io." Ary rehefa nentiny tany anaty rova Paoly, dia hoy izy tamin'ny mpifehy arivo: "Mahazo miteny aminao va aho?" Dia hoy izy: "Mahay teny grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay egiptianina izay nampitsomin'ny olona fahiny ka nitary teny efatra arivo lahy mpitondra lefi-poina ka ny anefitra?" Fa hoy Paoly: "Izaho jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo tany amin'izay tanàna tsy kely laza, koa tsarantitra ianao, aoka aho mba hiteny amin'ny olona." Ary Paoly rehefa navelany dia nitsangana teo amin'ny ambaratonga ka nanofa tanana tamin'ny olona. Ary rehefa nangina tsara ny olona, dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy ka nanao hoe: